Rojnamevan Atakan Ararat derbarê rêber Ehmed de nivîsek nivîsiye û dibêje Wezîrê Karê Hundiriyê Herêma Kurdistanê rêber Ehmed di dema ku di sala 1997 de di nava endezyariya înşaatê ya zanîngeha Selatînê de cih kird tevlî parastinê bû û di sala 1998 de bû şêwirmendê Mesrûr Barzanî. Di navbera salên 2000-2005 de bû serokê parastinê. Di sala 2019 de di nava desthilatariya Mesrûr Barzanî de bû Wezîrê Karê Hundir. Rêber Ehmed jihingê ve di nava tora îstîxbarata Tirk de cih digre. Yê balkêşeve ku Wezîrê Karê derve yê Tirkakan fîdan, beriya serdana Bexda û Hewlêrê bike têkiliyan bi rêber Ehmed re datîne. Tê gotin ku ji sala 1994 û vir ve têkiliya rêber Ehmed ji mîta Tirk re heye. Ehmed weke mirovê herî dijwar yê li dijî şoreşa Rojava tê naskirin û di avakirina çekdarên roj de roleke sereke lêîst. Ev koma çekdar roj ne girêdayî tisaziyeke leşkerî ya Iraq û Wezareta Pêşmergeyan e. Pedeke jî van hêzan li dijî pekekê li behdînan û herêma parastina medya bicih kirine. Ehmed li dijî Şengalê jî kete nava tevgerê û li ser navê desthilatariya Hewlêrê peymana nehê cotmeha 2020 îmze kiriye. Niha jî ji bo ku ev peyman bikeve pratîkê her tiştî dike. Ehmed bi direktîfên mîtê kar dike. Lê bi tohmeta ku berdêla pereyekî gelekî zêde agahiyên îstîxbaratî firotina Îranê jî tê suçdar kirin. Piştî kuştina endamê komîteya navendî ya pedeke Îranê Musa Babaxanî, hemû tespît Ehmed û koma wî nîşan didan. Li gel van teva Ehmed weke mîmar û pêşengê îşkenceya li girtîgehan jî tê naskirin. Ehmed demekê berpirsyarê girtîgeha Akrê bû û weke îşkencekar dihate naskirin. Niha jî girtîgeha Akrê mesîf û spîlkê ku bûne navendên îşkenceyan û efkarê qirê jî berhemên Ehmedin. Rojnamevan Atakan herî dawî dibêje Ehmed ku weke namzetê pedekê yê hilbijartinên serokkomariya Iraqê ya sala 2022 diyan bû. Gelek derdorên Iraqê bi taybetî dadgeha federal namzetiya wî qebûl nekirin. Dadgehê sedema redkirina namzetiya Ehmed ji ber kuştin û revandinên siyasî nîşanda.